manggagawa. Iba-ibang mukha, iba-ibang kwento. Sa Soler on Air, silip samdo ng pagkuwa. Halika, usap tayo. Dito lagi kang kasali. Sa Soler on Air, sa Soler on Air.
Magandang gabi mga classmates! Kayo po'y nakikinig sa programang Soler on Air, hatid ng School of Labor and Industrial Relations. Dito syempre sa ating Universidad ng Pilipinas, Diliman. Ngayong gabi na ito, samahan po ninyo akong muling pakinggan ng episode ng Soler on Air na una nang isinahimpapawid noong June 3, 2015.
Sa Soler on Air.
Napakagandang gabi po sa inyong lahat mga classmates at welcome po sa Soler on Air, your school on air na hatid ng UP School of Labor and Industrial Relations. Kamakailan po ay nayanig ang buong bansa nang namatay ang 72 manggagawa sa Kentex Factory. Lumalabas po sa ginawang mga investigasyon na nangyari ang trahedya dahil sa kapabayaan ng may-ari ng kumpanya. Napakarami palang provision ng labor code ang nilalabag nito. Ngayong gabi ay minarapat po naming talakayin ang usaping ito. Ang paksa natin, ano ba ang karapatan mo bilang manggagawa sa ilalim ng batas sa paggawa? Ako po si Classmate Rosa at kasama ko po ngayong gabi para bigyang liwanag ang mga isyu tungkol sa batas paggawa, malugod kong ipinakikilala sa inyo ang butihing panauhin natin, walang imba kundi si Attorney Jonathan Sale, Dean at Professor ng UP School of Labor and Industrial Relations.
Magandang gabi po sa ating lahat. Rosa, magandang gabi sa iyo.
Classmate po ang tawag ko sa inyo ngayon, hindi Dean. Okay lang.
Okay po, Classmate Rosa.
Yan po. Si Dean Sale po, si Dean, Classmate Jonah pala, ay isang certified alumnus ng, tama ba, UP? Ng
Opo.
UP School dito, ano? Dito po niya tinapos ang kanyang kolehiyo. Tama po.
Opo, ang aking Bachelor of Arts in Political Science, Bachelor of Laws,
ayun.
Master of Industrial Relations, at pati na rin po yung Doctor of Public Administration.
Ayun, ako, grabe.
Lahat po sa UP Diliman.
Kaya po, talagang eksperto po ang ating bisita ngayong gabi. Ngayon, Classmate Jonah, iisa-isahin na natin ang mga issue tungkol sa paglabag down ng Kentex sa mga provision ng labor code. Okay? Yung una, pag-usapan natin yung issue ng contractualization. Ito, sabi ni Secretary Baldos ng DOLE, ay immoral at illegal daw po ang ginagawa ng may-ari ng Kentex sa pagkuha sa CJC Manpower Service na nagre-recruit ng mga contractual workers dahil ito daw ay labor-only contracting na malinaw na labag sa labor code. Okay? Ano po ang masasabi nyo dito?
Well, without going into specifics, ano po, kasi maaaring maging paksa o suheto ito ng isang litigasyon, no? So ayokong ma-preempt yon, yung bagay na yon. Pero isa sa mga requisitos po ng ating batas, no, ng Labor Code of the Philippines, at pati na rin ng implementing rules and regulations, no, na in-issue ng Department of Labor and Employment, particular yung DOLE Department Order number 18-A series of 2011, contractors, no, ay kailangang magrehistro, no, o dapat sila ay marehistro under that Department of Labor Department Order, ano po. So maaring ang sinasabi diyan ng butihing secretary, no, ng Labor and Employment ay baka yung contractor ay di umano ay hindi rehistrado, no?
Opo. Yun
kasi
nga
po,
ang
pagka
sinasabi.
Hindi po rehistrado, ayon sa DOLE Department Order number 18-A series of 2011, ay merong tinatawag sa batas na presumption, no? Itinuturing siya na labor only contractor, no, kapag hindi siya rehistrado. Po ba yung labor only contractor? So
yan,
ito ay isang
tanong yan.
Isang presumption, ano po, no? It's a disputable presumption sa batas po, ibig sabihin niyan eh dahil sa the mere fact lamang ho na hindi rehistrado ay merong presumption na ine-establish ang batas na hindi siya siya ay isang labor only contractor, pero pwede hong ma-dispute naman yan later on. Ano, kailangan lang magpresenta ng ebidensya na siya ay hindi labor only contractor. So kumbaga ay nalilipat yung burden of establishing na hindi siya labor only contractor doon sa contractor na yon. Ano po, manpower, no, contracting ang tawag diyan. Ano po ba yung labor only contracting? Well, ayon po sa Article 106 ng ating Labor Code, no, ang labor-only contractor ay isang ahensya o ayun na nga, contractor na nag-hire ng mga empleyado na ang kanyang mga aktibidad, no, ay directly related dun sa main business, no, ng kanyang principal. At pangalawa ay wala siyang sapat, no, na wala siyang sufficient or substantial capital or investment, no, in the form of tools, equipment, machinery, office premises, no. In other words, wala po siyang kakayanan talaga na magbigay ng serbisyo. Ang tawag po riyan sa batas, particularly sa DOLE Department Order number 18-A series of 2011, supposedly trilateral relationship, no. Ibig sabihin, may tatlong partido riyan. Yung principal na tinatawag, siya yung nangangailangan ng isang serbisyo, ano po. At siya ay pumasok sa isang contract of service with the service provider, no. Ito nga po yung contractor.
Mm-hmm.
Yung contractor naman, meron siyang mga empleyado.
Mm-hmm.
Na siya namang dine-deploy niya doon sa premises ng principal para doon nga i-render yung serbisyo kung ano man yung naging yung kanilang napagkasunduan sa contract of service na serbisyo. Ngayon kapag yung serbisyo na yon ay directly related to the main business ng principal, at pangalawa etong contractor na ito ay walang substantial capital or investment, no, in the form of tools, equipment, no, machinery, office premises, no. Ibig sabihin, wala man lang siya opisina. Wala siyang tools of the trade, no, para gawin yung serbisyo. Ayan yung pag nandyan yung dalawang elemento na yan, labor-only contracting yan. Ibig sabihin, yung contractor ay hindi tunay na contractor. Wala siyang kakayanan talaga na ibigay yung serbisyo. It makes money, no, out of the joblessness of people, no, without having the wala siyang kakayanan na ibigay yung serbisyo.
Opo. Ano po ba yung mga klase ng mga trabaho, halimbawa, na masasabing directly related doon sa business? At ano po yung hindi naman directly related?
Para depende po kasi kung ano yung line of business, ano po, anong nung principal.
Mm-hmm.
O halimbawa po, bangko. Kung ang isang bangko, ano ba ang pinaka-core business ng bangko? Ayon sa batas, sa General Banking Act of 2000, yung mga bangko ay yung meron tinatawag na inherent banking functions.
Mm.
So, ano yung inherent banking function? Deposit taking, no?
Ayun. Mm-hmm.
So, yung mga activities na related to deposit taking, yan ay directly related to the main business of banks, no? So, kanya nga hindi pwedeng i-contract out or i-outsource yung functions ng tellers.
Ah, tama. Yun,
halimbawa
opo,
yan sa banko,
opo,
no?
Opo.
Sa mga manufacturing,
sa manufacturing,
meron ding mga ganyang klaseng aktibidad, no, na directly related. So halimbawa, kung ano ba yung minamanufacture nila, mga rubber products ba?
Ayun po. Halimbawa, clothing. Halimbawa, gumagawa ng tela o gumagawa ng damit. So, yung pong mga manggagawa doon, those are directly related.
Yung paggawa
ba
mismo ng produkto na yon, eh, directly related yun.
Directly related,
so,
yun.
So, pag i-contract out mo, then, well, yun na. Yun, directly related, no? So, pag kinontract out mo yon, nandiyan na yung isang elemento ng labor-only contracting.
Ayun.
So, isa na lang, halimbawa, wala siyang sufficient or substantial capital or investment, mm-hmm. no? Pag na, meron siyang kung wala siyang substantial capital or investment then, opo. Yung dalawang elemento ay nandiyan na.
Opo, ay katulad po ngayon dun sa Kentex, ang nabalitaan ko katulad yung isang manggagawa na namatay, ang pangalan niya si Rosalie Cabildo, 18 taong gulang na babae. Eh siya mismo gumagawa siya ng mga tsinelas. Pero siya isa lang contractual at pakyawan, parang pakyaw. Peace rate worker ang tawag sa kanya.
Mm. Well, yung peace rate
iba naman yun.
System of payment po yan, ano? Paraan ng pagkalkula at pagbayad ng sweldo.
Mm-mm.
So maaring at yung sinasabing contractual, ibig sabihin niyan merong definite period, ano po? Sa kanyang trabaho, halimbawa 5 months, no, o 6 months, ano. Yun ang contractual, no. Ngayon, maaring directly employed pa rin siya, no. Yung mga empleyado kasi ng contractor, hindi siya directly employed or directly hired, no, by the principal. So dapat malaman natin kung siya ba ay hinire ng ahensya, o hinire mismo ng Sentex, no?
Opo.
So yun yung mga, so yung ano nga, yung piece rate incentive system, eh that's a manner of payment, no, of wages. So depende sa output. So kada pair of for each pair, no, of sleepers, merong rate, no, may output rate, no, na ibabayad, no, sa manggagawa.
Opo. So ngayon nandito na ngayon tayo diyan sa pagbabayad. Itong pong si Rosalie, ang sabi po ng kanyang ama, sa isang araw may kota siya na gumawa ng 1,500 pares ng sinelas. Diyan daw po ang sabi, nabasa ko po sa pahayagan. Pero pag hindi niya po na-meet yung kota na yon, kasi kung na-meet niya yung kota na yon, babayaran siya ng 200 sa isang araw. Pero pag hindi daw niya na-meet yung kota na yon, 55 pesos lang ang ibabayad sa kanya. Parang masyado atang ano yon.
Hindi yata tama, ano,
parang
yung
hindi tama.
hindi siya naaayon. Even kung ang ating pag-uusapan ay yung piece rate system, no, unang-una yung output rates, no, na yung output rates, no, na ibinabayad supposedly ng isang employer sa kanyang manggagawa based on piece rate incentive system is dapat siya na sumusunod din, no, sa minimum wage rates.
Ayun.
No, naaayon din siya dapat sa minimum wage rates. In fact, ang pinaka win-win approach sa mga ganyang sistema, no, is to have yung mga employer mas maganda na ipinapa-aprubahan nila sa Department of Labor and Employment yung kanilang output rates. Para sigurado sila na ayon o tumutugon sila sa itinatakda ng batas, no, ng labor code.
Ay nako, time out muna po pala tayo. Classmate Jonna, kayo po ay nakikinig sa DZUP 1602, kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, sa DZUP 1602, kasali ka.
Halika na makinig sa
Mas pinasigla!
Mas pinasaya!
Mas pinahabang DZUP na!
Ngayon ay mula alas 6 ng umaga
hanggang alas 8 ng gabi.
Dagdag pa ang mga bagong programa.
Good Morning Vibes ng alas 6 ng umaga.
Bagong Gising ng alas 7 hanggang alas 10 ng umaga.
Sound Trip ng alas 2 hanggang alas 4 ng hapon.
Tara sa mas mahabang matinong usapan
para sa maunlad na bayan.
Dahil sa DZUP 1602, kasali ka!
Ka! po si MMDA Chairman Francis Tolentino. Para sa mga kababayan natin sa Metro Manila, ako po ay nananawagan na makiloho kayo sa Metro Shake Drill na naglalayo maging ligtas tayo pag lumindol at gumalaw ang West Valley Fall. Layunin po natin ang kasanayan at kaligtasan ng lahat. Lumawak sa July 30, 2015, alas 10:30 ng umaga, alas 8 naman ng gabi sa Ortigas Business District. Pakipag-ugnayan sa inyong mga barangay. Maging handa, maging ligtas. Ito po muli si Chairman Tolentino. Salamat po.
Halika, usap tayo sa Solero Net.
Welcome back mga classmates. Ako po si Classmate Rosa. Kausap po natin ang ating panauhin na si Classmate Jonah, Dean at Professor sa UP School of Labor and Industrial Relations.
Magandang gabi po uli.
Ayan. Classmate Jonah, una, susunod natin pag-usapan yung di pagsunod sa labor standards ng Kentex. Kasi ganito raw po. Ang sabi ng mga manggagawa, yung mga naiwan doon, kulang na kulang daw yung pasahod sa kanila. Walang minimum wage, hindi ibinibigay yung 13th month pay, yung holiday premium, incentive leave sa mga manggagawa. So ang tanong ko po ngayon, ano po ba talaga ang nasasaad sa batas pagdating sa labor standards?
Well, unang-una po yung konsepto ng labor standards, no? Ito po ay ayon sa batas, minimum terms and conditions of employment. Minimum, no? So siya po yung pinakamababa, floor rate, no? Ika nga, kung pag-uusapan natin ay minimum wage rates, siya yung floor rate, no? Below which yung mga manggagawa sa isang rehiyon ay dapat ay hindi sila tatanggap ng sahod na mas mababa doon.
Oo, no? Po.
No? So kada rehiyon, isang halimbawa po ng labor standard ay ang minimum wage rates, no? So, bawat rehiyon ng ating bansa, meron tayong tinatawag na Regional Tripartite Wages and Productivity Board. No? Bawat board na ito, ang kanyang ginagawa ay to determine and fix minimum wage rates, no? Na nag-a-apply sa kanilang rehiyon. No? Halimbawa, sa National Capital Region, dito sa Metro Manila, meron po tayong Regional Tripartite Wages and Productivity Board, no? Na siyang nagdedetermina at nag-i-issue ng mga tinatawag na wage orders, no? At itong wage orders naman na ito ay nag-a-apply sa buong Metro Manila o National Capital Region. No? Kanya nga nung nabanggit po ninyo, Classmate Rosa kanina, na itong piece rate incentive system, dapat kasi ito incentive system ito, eh, no? Yun yung purpose niya, eh. Itong sabi ko kanina, kahit na merong output rates, yung output rates na yan ay dapat sumusunod rin, no? Sa wage orders, no? Naaayon din siya sa prevailing minimum wage rates. Nabanggit nyo kanina, 1,500, no? Na pairs of slippers, ang ibabayad 200 pesos. That is way, way below the prevailing minimum wage rate, no? In the National Capital Region. So, sobrang... So, kung totoo po yan, di umano, merong nilalabag, ano, itong, ngayon yung meron pang iba, no? Siyempre, bukod sa minimum wage rates, meron ding ibang labor standards, yung tinatawag na overtime pay. Mm-hmm. Kapag ang isang manggagawa ay nagtrabaho para sa kumpanya o sa kanyang employer ng higit na 8 oras, no? Kasi ang 8 hours, no? Yan ang tinatawag na regular work hours, no?
Mm-mm.
Kung magtrabaho ang manggagawa beyond 8 hours, meron dapat na ibinabayad na overtime pay,
ano,
which is at least, no, plus 25% of the basic hourly rate nung manggagawa. Ito yung nag-a-apply sa mga rank and file, no? Rank and file employees. Hindi po ito nag-a-apply sa mga supervisors, no? Kasi nga po ang mga supervisors at pati mga managerial employees, sila naman ay hindi binabayaran sa kada oras, no, ng paggawa sa kanilang mga workplaces. Bagkus ang kanilang basihan ng kanilang compensation ay yung kanilang certain skills, no, and competencies, knowledge, no, na ginagamit nila sa paggawa nila, no. Pero yun nga, bukod dun sa minimum wage rates, overtime pay, meron pa, nabanggit nyo kanina, yung holiday pay, no, or holiday premium. Ito namang premium na ito ay ito'y additional pay, no, or remuneration na ibinabayad sa manggagawa for work done within 8 hours, ano, on, let's say, a regular holiday.
Yun.
Mm-hmm. So June 12 halimbawa po, a regular holiday, no, so dapat walang pasok. Pero dahil regular holiday yan, ang isang empleyado ay entitled to 100% of his or her basic daily rate, even if unworked, no, kahit na hindi siya magtrabaho. At kung magtrabaho siya sa araw na yon, edi magiging 200%. Ngayon eh merong mga konting ano yan, no, merong mga nuances, kung tawagin natin, merong mga particular rules na nag-a-apply, no. Halimbawa, ang isang manggagawa ay daily paid, no, worker. Now, kung hindi siya pumasok dun sa araw immediately, the day immediately before the regular holiday, ay hindi siya, at hindi rin siya pumasok dun sa regular holiday, ayon sa ating implementing rules and regulations, ay hindi siya makakatanggap nitong 100%, no, na kanyang supposedly holiday pay, dahil hindi nga siya pumasok ng the day immediately preceding, ano. So merong mga ganyang rules, no. But itong mga rules na ito nag-apply sa mga daily paid, no, workers. Ang mga monthly paid workers naman kasi iba ang rule na nag-apply sa kanila, kasi nga monthly paid workers are presumed to be paid on all days of the month,
kahit absent,
including holidays, ano pa, ano, so kasama na 'yon sa computation. So meron din tayong tinatawag na special day premium. Ito nga yung mga special days. Ano ba yung mga special days? Halimbawa
ano nga ba,
yung last day of last day of the year, no, December 31, ang treatment dyan ay a special day. Yung I think the November 1 is also considered a special day, no. Pati yung mga pagkakataon na yung Quezon City Day, kailan ba yan? August 19.
19. Oh,
yan ay special day din yan, ano. Yan pong mga yan may binabayad sa manggagawa kapag nagtrabaho siya on a special day, no, which is at least plus 30%, no, of the basic daily rate, no. So hiwalay pa po yan, no, dun sa regular holidays na tinatawag natin. And then marami pa po, no, yung isang importanteng aspeto pa rin, no, ng labor standards, yan yung tinatawag na health, safety,
ayun,
and welfare.
Opo,
no?
Opo, opo.
Na siyang I think tinutumbok natin dito sa
yun,
dito sa inyong programa, no, classmate Rosa. Kasama po riyan, yan po yung aking mga nabanggit kanina, no, yung minimum wage rates, no, overtime pay, holiday pay, special day, premium, no. Meron pang iba, no, yung service incentive leave,
yeah, service.
No.
Ilang araw po 'yon? 5 araw.
5 araw, no. Okay. 5 araw entitled lang isang manggagawa kapag kapag siya ay nakakumpleto ng isang taon, no, ng serbisyo sa isang employer, kahit na hiwa-hiwalay 'yon, no, hindi tuloy-tuloy, basta makumpleto niya isang taon, yung manggagawa ay entitled to a 5-day service incentive leave, no. Hiwalay po yan dun sa tinatawag na iba pang leaves, no, like maternity leave,
paternity leave
yan, o solo parent leave, yun, no, na nakasaad din sa batas, ano po. O sa mga kababaihan naman, meron tayong tinatawag na gynecological disorder leave, no, na nakasaad sa Magna Carta of Women, ano. So hiwalay po yan, no, yung service incentive leave dun sa mga leave na yon. Labor standard din po yan, no. So yung mga benepisyo pong yan na nabanggit ko kanina ay makikita po yan, karamihan sa kanila, sa book 3 ng labor code, ano po. Ang ating labor code ay nahahati sa 7 libro. Book 1 is about pre-employment, book 2 human resource development, book 3 ito yung terms and conditions of employment or employment conditions, no. So diyan natin makikita yung minimum wages, yung overtime pay, holiday pay, no, service incentive leave, no. Oh, meron pang night shift differential. Ayun pay pa. Pala. Mm-mm. Kapag ang manggagawa ay nagtrabaho sa oras ng alas 10 ng gabi hanggang alas 6 ng umaga, no, the following day, no. Anytime during this interval, eh, magkakaroon siya ng tinatawag na night shift differential pay of at least plus 10%, no, of the basic hourly rate, no. So isa pa po yung labor standard na makikita sa book 3 ng labor code. Ngayon yung health, safety and welfare, makikita po siya sa book 4.
Ayun. Ito nga po, masabot ko nga kayo, classmate Jonah, kasi nga ito yung ano malaking naging problema kaya nga nagkaroon ng sunog doon eh. Kasi unang-una daw, sabi nila maraming paglabag sa occupational health and safety standard. Halimbawa, di maayos ang fire exit. Walang hagdan, tila walang hagdan pababa ang fire exit na nasa loob dapat ng pagawaan. Di po ba? Dapat may internal, ano po ba yun? Exit na hagdan palabas. Wala daw pong ganon. Tapos, nakakandado ang fire exit noong naganap ang trahedya. So, yung mga iba, kailangan pa nilang ano yung tawag dagi nung basagin
sirain yung padlock ano
yung padlock pero hindi rin naman nakalabas yung karamihan. Tapos walang ensayo ng fire drill. Ayun. Walang fire alarm system, mukhang hindi po ata gumana yung fire alarm system. At saka yung mga di po ba nakasalansan lang sa ibaba yung mga chemicals na ginamit, yung mga chemical na ginamit. Kaya nga tumalon yung sparks ng welding doon eh. At hindi po nakatatak doon na these are flammable materials. Kaya po yung welder, hindi niya alam na pwede palang magliyab yun. Ano po ang masasabi niyo doon?
Well, marami hong ano, no? Nandito nga po sa book 4 ng labor code yung mga requisito sa patungkol po sa occupational health and safety, no? Maraming actors nang may obligation ano po dito, no, sa aspeto na ito. Unang-una ang Department of Labor and Employment through the Secretary, meron siyang responsibilidad na mag-issue ng mga occupational safety and health standards, ano po, yung rules, no. So, siya ang magse-set at mag-enforce nitong occupational safety and health standards. Ano po? Kanya nga po merong inspectorate system.
Yun.
Opo, na in fact, dapat every establishment at least once a year. No? Ma-inspection. Maaari ding may special visits. Ano po? Kasi maaaring may mga reklamo.
Surprise visit po ba 'yan o mga
maaring surprise visit 'yan ano po at any time of the day anytime. No dapat in fact sa mga obligation ng employer naman to give access to the Secretary of Labor and Employment or the duly authorized representative ng Secretary of Labor and Employment no for the purpose nga of kasi visitorial ito visitorial and enforcement authority or power of the Secretary of Labor. So yun, no, ang Secretary of Labor or the Department of Labor merong ganyang obligasyon, no, to issue these standards, no, and to enforce these standards. Ang employer meron ding obligation to ensure that the workplace is free from such hazards, no, that will cause death or even loss of life or limb, no, or even damage to property, no. So yun ang primary obligation ng employer to keep the workplace safe no from harm. And of course nabanggit ko na kanina to give access no to the Department of Labor so that the Department of Labor can enforce no determine if there is compliance no with labor standards no including occupational safety and health standards no kasi itong occupational safety and health nasasakop rin siya ng nung tinatawag nating labor standards ano po. Ngayon na ang mga empleyado mayroon din pong obligasyon na ang kanyang obligasyon naman ay sundin yung mga standards no safety standards no occupational safety and health standards na ipinapatupad ng Department of Labor and Employment pati ng employer. In fact, dapat nga merong
polisiya yung employer. Merong mm-mm. company rules and regulations mm-mm. regarding occupational safety and health mm-mm. at the workplace. Naayon sa batas din na dapat merong kung malaking kumpanya, safety committee.
Ayun.
O kaya naman oh. kung hindi ganong kalaking kumpanya, mm-mm. eh merong safety person no? na trained nang trained siya regarding occupational safety and health standards no. Meron kaya ang
ayun nga eh. Kentex, yung nga no? po eh katulad halimbawa yung sa fire drill, hindi raw po doon sila pala nagpa-fire drill. Kaya hindi rin alam ng mga gagawa kung anong gagawin nila kung sakaling magkaroon ng sunog.
Ayun nga po, kung merong safety person, mm-mm. safety man or woman or safe committee, yan ang kanyang magiging trabaho no na yung, to ensure health and safety nga po sa workplace no. But actually pati nga ang mga third parties no na pumupunta sa premises no ng kumpanya, halimbawa by third parties ano ba ibig sabihin natin, mga builders, mga contractors no, kasama yung contractors diyan, dapat tumutugon din sila, tumatalima sila sa occupational safety and health standards.
Ang nangyari pala, wala silang fire exit. Ang kanilang labasan, dalawa lang daw eh. Yung labasan ng mga tao at saka yung labasan ng mga bus. Yung mga sasakyan, sabi. So, yung fire exit, although medyo yung iba sabi wala, pero yung nagsasabi yung iba, may kandado na nakasarado. Bakit naman kinakandado? Talaga po bang ganun yun? Di mo ba dapat open lang yun? Hindi kailangang may susi yung kandado. Kasi kung masyado ng malaki yung apoy, hahanap ka pa ng key to unlock the kandado, paano po?
Yun nga, hindi. Yan nga po. Kung totoo nga po yan ay katakataka, bakit po kinakandado? Ano ba ang purpose? Para walang makapasok? Problema. Baka wala rin makalabas at gano'n na nga.
At saka may grill po at saka may mga chicken wire pa daw yung mga bintana. Kaya lalo talaga hindi sila nakalabas.
Na-inspection kaya yan ng,
ayun, isa
ng
pa
Department
din.
Of Labor
yan
and Employment.
Yan ang tatanong natin. Kasi nga, ito daw, ito ang sabi ng abogado ng Kentex. Kasi daw, hindi naman daw sila lumabag sa batas dahil nakakuha sila ng compliance clearance patungkol sa safety, health, and standard.
So, na-issuean po sila ng certificate of compliance yes, with labor laws and labor mm-mm. standards. Mm-mm. Oh. Kailan po kaya na-issue ang kanilang certificate?
Yun lang hindi ko na nakuha dun sa dinatalye. Pero parang yearly po ba yun? Hindi ko alam, parang yearly ata yung pagkuha ng permit na yun. Mukhang pumasok pa sila doon sa period.
Ah, so kumbaga latest, no? Kumbaga mm-hmm, latest mm-hmm. na certificate of uh-huh. compliance. Well, yun nga po ang katakataka, no? Kung na-issuean po sila ng certificate of compliance with labor laws and standards, ibig sabihin po niyan, yung workplace is supposedly free of hazards, no?
Opo. Mm-hmm.
Pero bakit nagkaganyan? So yun nga pong isang bagay na dapat pagtuunan ng pansin siguro, sapat ba ang ginagawang inspeksyon no? Yung kanilang yung inspeksyon na ginagawa ng Department of Labor and Employment, yung kanilang procedures na ayun, sinusunod eh yan po ba ay sapat no para mm-hmm. matugunan ng mga pangangailangan na sa workplace mm-hmm. no ng safety and health
saka
at the workplace.
Po yung mga ano kasi katulad halimbawa noong medyo lumalaki pa lang yung apoy, halimbawa ang ginawa daw ng mga ilang manggagawa, binuhusan ng tubig. Pero sa halip na mamatay yung
o lumiit ay lumaki pa.
Lumaki pa. Mm-hmm. So ibig sabihin hindi nila alam ang gagawin nila. So, pangalawa, gumamit sila ng fire extinguisher. Ang nangyari naman, nung ginamit yung fire extinguisher, nagkaroon ng usok na pagkaitim-itim na nalanghap nung mga manggagawa yung usok.
Na-suffocate.
Na-suffocate sila. So, ibig sabihin, mali din yung may fire extinguisher ka nga.
Yun pero, nga po eh, kulang sa training. Kulang yun nga, sa ibig training. Sabihin niya yan. Yan nga po ang purpose ng tinatawag na safety committee.
Mm-mm.
O safety man or woman or safety person. No? Siya po ang in charge dyan. Ano? And of course, hindi lang siya, kung nag-iisa siyang tao, hindi lang naman siya ang may responsibilidad. Yeah. Ang responsibilidad niya eh, i-train din yung kanyang mga kapwa, manggagawa, ano po. Dapat yan ay sinusuportahan ng employer.
Mm-mm.
Kasi yan din ay para sa productivity eh, at the workplace, eh, di ba?
Opo.
Ang purpose po talaga naman ng occupational safety and health standards eh, to prevent eh. Preventive siya dapat eh. Ang ating system no ng batas, dalawang aspeto ang kanyang ina-address no. One is preventive ano po. And then the other is compensatory. So ibig sabihin yung preventive nandiyan nga yung book 4 title 1 ng labor code diyan sa title 1 kasama riyan yung medical and dental benefits and facilities mm-hmm. na dapat na ipinoprovide ng isang employer. Pangalawa, nandiyan din yung occupational safety and health mm-hmm. no? standards. So, itong purpose nitong mga provision na ito ng batas, to prevent nga, no? Death, illness, injury, no? At the workplace.
Siguro mm-hmm. medyo nabigyan sila ng training, baka iba ang nangyari, ano? Tsaka well, di po pa din, tanong ko lang, di ba kung halimbawa, aside from the fire exit, di ba dapat maraming lagusan palabas?
Well, opo. Kasama po yan no, sa occupational safety and health standards. But bukod dyan, meron ding ibang batas no na tinitignan. Yung building code. No?
Yung building
so,
code.
Meron ding responsibilidad ang local government unit patungkol dyan sa bagay na yan. No? So, ini-inspection din dapat no ng local government unit yung compliance no with the building code.
Ayun, okay. Classmate Jonah, time out muna uli. Station ID po tayo. Ang DZUP 1602, kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602, kasali ka, magbabalik po kami, dyan lang kayo.
Halika na makinig sa DZUP 1602.
Usap tayo sa Solero Nair.
Welcome back mga classmates, classmate Rosa po ito at ang ating panauhin si classmate Jonah, Dean at Professor sa UP School of Labor and Industrial Relations at tinatalakay natin ang mga karapatan ng mga manggagawa sa ilalim ng batas sa paggawa. Dahil nga po sa nangyari sa Kentex Factory ay kailangan ipaalala sa lahat ng madla lalo na yung mga nagtatrabaho na dapat ay kailangang aware sila tungkol sa kanilang mga karapatan at kailangang panindigan nila ito sa loob ng pabrika. Okay. Din ito nga isang problema no kasi parang nagtuturuan yung mga iba-ibang ahensya, yung DOLE, sabi yung LGU kasi napabayaan yung LGU naman, DOLE naman daw. So parang finger pointing kung sino talaga ang mananagot. Eh sino nga po ba talaga?
Well, first and foremost no, syempre yung mga namatay no, na manggagawa. Meron silang sila at ang kanilang pamilya no, na merong mga karapatan ayon sa batas no, sa labor code particularly. Meron po kasi tayong ito yung sinasabi ko pong kaninang isang aspeto no ng ating health safety and welfare provisions no sa labor code. Ito yung title 2 sa book 4. Yung Employees' Compensation and State Insurance Fund. Ang tawag po dyan dati, Workmen's Compensation. No? Ngayon, ang tawag na Employees' Compensation and State Insurance Fund. No? Ang bawat employer kasi required na i-rehistro no? ang kanilang mga empleyado dyan sa Employees' Compensation and State Insurance Fund. both in the public and private sectors, no? So pati public sector ay nasasakop niyang provisions ng employees compensation and state insurance fund. Ngayon, bakit ko sinabing compensatory? Kasi ayon sa parte ng labor code na yan, kapag ang merong naganap na work-related death, injury or illness, no? Basta ma-establish yung work relation, then merong mga benepisyo, no, na dapat ibigay sa manggagawa o kaya naman sa kanyang pamilya, no. Yun na yung compensatory aspect, no, ng batas. Una preventive, pero kung nangyari na nga yung mga sakuna o di inaasahang mga bagay, then merong compensation, no. Ayon dito, kailangan bayaran ng benepisyo ang mga manggagawa. Ito na, well, that is if ma-establish nga na ito ay work-related. Pero dito naman, no, mukhang klaro naman po na work-related, no. So, meron pong fund, no, para dyan. Yun nga po, ang obligasyon ng employer na mag-contribute dyan sa fund na yan ay nakasa din po sa batas. Ngayon, bukod po dyan, meron pa po bang pwedeng maging responsable? Well, yun pong kakulangan sa pag regulate, ano po, pag-enforce ng batas, no? Kung merong obligasyon na i-enforce yung batas, meron ding maaring liability ang mga responsableng tao diyan kung hindi nila ginampanan ang kanilang dapat na trabaho, no, patungkol sa regulation. Yung mga regulators ay dapat gagawin nila ang kanilang trabaho, no, pero kung hindi nila nagawa for some reason, kung merong negligence na tinatawag, then maaring magkaroon ng administrative liability, no.
Sabi nga daw po ng KMU, liable daw po ang Secretary of the Department of Labor, pati na si President Aquino sa mga pangyayaring naganap.
Well, siyempre, pagka ganyan, mga ganyang usapin naman, dumadaan sa proseso dapat yan, ano po, sa tamang proseso. Kailangan may due process pa rin, ano po, para ma-establish kung sino ang may liability, no? Ngayon ay siguro premature pa na sabihin natin na merong particular individuals, no, kaagad na merong liability. Meron namang may tatahaking proseso naman yan, no. Opo. Pero yung sa mga manggagawa at kanilang pamilya, yun nga, nabanggit ko yung employees compensation and state insurance fund, ano po. I think even outside of that law, yung sa social security law, meron pa rin. Doon sa social security law naman, kasi nga pribadong sector ito, SS law, meron ding mga benepisyo, no, na pwedeng matanggap ang mga manggagawa. Dahil ito, dahil sila ay miyembro, no, miyembro ng, assuming na miyembro sila at binabayaran ng tama, ano po, nire-remit yung...
isa pa yan. Oh.
So baka kung yun nga, kung miyembro sila din, opo, entitled sila sa mga benefits, no, under the social security system. Ito, ang kagandahan naman dito sa SSS, hindi required yung work relation, no? Hindi kailangan work related. Yun ang pagkakaiba ng SS law naman sa Employees Compensation and State Insurance Fund. Yung Employees Compensation State Insurance Fund, kailangan work-related.
Yung po ba, matanong ko nga, yung sa State Insurance Fund po na yan, pareho po bang nagbibigay ang worker at saka yung employer dyan?
Hindi po. Ano, ang po may obligasyon yan? Na magbigay ng contribution ay si employer lamang.
Si employer lamang.
Opo. Ang empleyado ay walang obligasyon na mag-contribute dyan.
Alam niyo po kung magkano o kung ano po ang
maliit
rates dyan?
Maliit lang po eh. Hindi ko lang matandaan eksakto. No? Hindi naman ganun kalakihan, no? Kada buwan.
Pero pagpasok mo sa trabaho, ito ba ay nag-uumpisa ng yung metro? Kumbaga, dapat
opo,
binibigyan
dapat
ka na kaagad nito.
Dapat meron ng kinocontribute ang employer para. Nire-rehistro dapat ang empleyado.
Oo.
Opo. under the Employees' mm-hmm. Compensation and State Insurance Fund. Ngayon, mm-hmm. sino bang namamahala sa Employees' Compensation and State Insurance Fund?
Opo, sino
depende kung mm-hmm. yung kung public o private sector. Kung private sector, then yung kumpanya, yung employer, mm-hmm. ay part of the private sector, then ang SSS po ang nag-administer.
Uh-huh.
Ngayon, kung public sector, the GSIS po, mm-hmm. Government Service Insurance System po.
Mm-hmm.
So, and, well, meron pa po ba bukod dyan na pwedeng, well, maaring meron pang
PhilHealth po. Palimbawa, eh, may mga
yung hospitalization.
Nag-survive opo. Naman. Ano,
opo. Saka, pag na-hospitalize, maaari yes, namang masakop noon ng PhilHealth. Ano po.
Mm-hmm.
Pero bukod dyan, mayroon pa po bang maaaring cause of action, ika nga, wow. ang mga manggagawa o ang kanilang mga pamilya, miyembro ng pamilya nila, no? Maaari dahil kung
burial at saka
opo, kasama po yan no sa yan, meron sa SSS oo. Meron din po sa Employees Compensation State Insurance Fund mm-hmm. no so kasama po yan no nandoon sasagutin naman ho yan dapat lahat
sasagutin
no?
dapat lahat yan
no mag-avail lang
yung pong mga naiwan sa pamilya halimbawa paano po yung mga yon
sila
mga...
pong magiging claimants opo. Silang magke-claim
yun. Mm. Bawa, wala na. Nawala na yung breadwinner. Nawala na. Anong mangyayari dun sa
sila
mga anak?
Sila pong magpa-file ng claim. No?
Magpa-file ano sila ng claim.
Diyan sa under the Employees' Compensation and State Insurance Fund at pati na rin sa SSS.
No?
Pero ang inisip ko po kung may maaring may cause of action pa rin ang mga manggagawa, kung halimbawa civil action, no? Let's say for negligence no. Sa tingin ko mayroon pa rin no.
Opo.
Civil case naman 'yan no.
Eh, pero din damages. Alam niyo naman po classmate John, na alam niyo naman po na napakabagal ang takbo. Ang ano diyan yung litigation ba ang tawag diyan napakatagal. Eh meanwhile na ayun katulad niyan wala silang pera, mahirap sila. Eh, kailan sila makakatanggap kung haabutin po ng siyam-siyam ang pagkasuhan dito sa paano kaya
yun naman pong pag-claim no sa SSS o ng tinatawag na under the Employees Compensation and State Insurance Fund no pati na rin doon sa mga SS benefits no sa tingin ko naman po ay mabilis-bilis yan.
Mm-mm.
Ngayon kung ang magfa-file naman ang manggagawa, ang mga miyembro ng pamilya ng manggagawa ng kaso, let's say civil case no.
Mm-mm.
Sa korte. Yan maaring that may take some time. Kasi nga siyempre may prosesong tatahakin ang mga korte patungkol sa cause of action no na yung kaya yung kung may liability ang isang employer kailangan ma-establish yan no through preponderant evidence na tinatawag no so kailangan ma-establish yung negligence halimbawa or may term na ginagamit eh quasi delict no
ano po yun
quasi delict no
quasi delict
oh merong omission of a certain degree of diligence no required of a person no kapag hindi na perform yung required degree of diligence na yon merong omission or negligence no na tinatawag ayon sa batas yan nga yung quasi delict na tinatawag at maaring maging basihan yan no ng isang reklamo sa korte hindi yan nakasaad sa kontrata no hiwalay po yan no na basihan ng isang reklamo laban no sa isang institusyon o sa isang tao no. Pero siyempre kailangan ma-establish pa rin at ma-prove sa korte. Kanya nga it will take time.
Mm-mm.
It will take time. Kasi,
wala po bang mga extrajudicial na magagawa ang mga manggagawa para po mapabilis ang kasong ito at makakuha na sila ng mga benepisyo kaagad-agad?
Kasi, well, yun nga po. Yun namang hindi naman judicial po yung pag mag-file ng claim ano po sa under the Employees Compensation and State Insurance Fund, no? Hindi naman po yan judicial, no? So administrative, okay. Yan ipa-file yan ya, yung claim ipa-file sa SSS, ano po, hindi po yan dadan sa korte,
sa mga,
no,
korte.
Maliban na lang kung i-deny ng SSS yung claim. So pagka ganyan, pwedeng mag-apela yung manggagawa sa Employees Compensation Commission.
Oo.
Yun. Ngayon, doon, maaaring pumasok na yung litigation. Ano po? Sa Employees Compensation Commission. At kung hindi pa rin makuha doon yung hinahangad na benepisyo, edi aakyat na sa Court of Appeals. Doon, napapasok ang korte. No? Kung i-deny at the first instance ng SSS. Pero kung i-grant naman yung claim, di
hindi naman.
Hindi naaabot sa ganun.
Wala,
yung tinutukoy ko naman at maaaring dumaan sa korte, kung yung may hahabuling danyos, no, o damages, no. Yung mga manggagawa o kaya naman ang miyembro ng manggagawa, no. Magfa-file ng complaint, no. For negligent acts, ano po. Yun ang maaaring dadaan sa korte. Depende na kung gaano kalaki yung amount ng claim, no? Kasi katulad na sabi mo kanina, Classmate Rosa, kung nawalan ng ama, no, o ina ng pamilya, siya ang breadwinner, paano pa? So malaking ano 'yun, no? Merong loss of income.
Yun, no? Nga po eh.
Loss of income. So how do you account for that? No?
Opo.
Yun nga ang ibig nating sabihin. Maaring mag-file ng reklamo, no, sa korte, no? Civil, opo, case po ang tawag dyan. Yun nga po, negligence.
Opo.
Or,
tsaka siguro po, Office of the President, pwede namang maglabas ng contingency fund. Pwede po ba yun para naman siguro maibsan man lang yung hirap ng mga manggagawa na namatayan? Yung iba kasi 10 pa yung namatay eh. Kasi magkakamag-anak yung mga yan eh. Sa isang community, magkakamag-anak sila.
I think yan yata ay pinag-uusapan naman din. Ano? Parang narinig kong binabanggit ng dole sa monetary relief. Ano po? Maaring gawin yan ng presidente through the Department of Labor and Employment. Opo. Ano po? Mm-hmm. Maaring ang Department of Labor and Employment po may have allotments in its budget, no? Budgetary appropriation for that purpose. Yung nabanggit nyo nga po, contingency. No?
Kasi, ibang klaseng ano, sakon na itong nangyari. Eh. Mm-hmm. Anyway, marami pong salamat, Classmate Jonah, kasi magtatapos na tayo. At gusto ko pong hingang kayo ng konting pananalita sa ating mga tagapakinig.
Tandaan po natin ang labor standards, no, yung mga nabanggit natin kanina. Ito po ay minimum terms and conditions of employment, which every employer must provide and to which every employee is entitled, no, as a matter of right. Ibig pong sabihin, lahat ng mga manggagawa ay dapat entitled dito sa labor standards na tinatawag na ito.
Ayun po, mga classmates, hanggang sa muli po, kayo ay nakikinig sa Soler On Air sa DZUP 1602, kasapi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas, sa DZUP 1602, kasali ka!
Hanggang sa susunod na Miyerkules, magsama-sama tayong muli dito sa Soler On Air, sa Soler On Air.